bɛɛ lajɛlen b'a fɛ lafiya bɛɛ ni kelenya o ka don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ. Andre Pujugu ale ye koroka ye, nka nin waati in na a nana Bamakɔ yaasa ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye gɛlɛya min bɛ kadɔ duguw kɔnɔna na.
Ko kɔni dɔ bɛ an fɛ u b'a fɔ kadɔ ni fula, kadɔ ni fula, mais problème tɛ kadɔ ni fulaw cɛ dɛ, kadɔ ni fula kɔni ye ba kelen fa kelen de, an ma deli ka problème ye fula ni kadɔ fɛ. Mais min bɛ yan sisan mɔgɔ wɛrɛ nɔ don, mɔgɔ wɛrɛ de donna an cɛ ka an bila ɲɔgɔn na pour que olu bɛ se ka u ka intérêt sɔrɔ cogo min na, o de don, n'o tɛ problème tɛ kadɔ ni fula cɛ.
Wulikajɔ min ɲɛsinnen don olu ma waati na ni bingali wale ninnu, a y'a jira k'a fɔ fanga de min jɔ a jɔyɔrɔ la, sabula waleya in bɔra kɔrɔn fɛ de kana se olu sigilen ma.
Jamana tiɲɛna dɛ, jamana tiɲɛna, parce que Etat tɛ jɔ a jɔyɔrɔ la. Problème min bɔra nord la ka na an sɔrɔ, n'i ye fulaw sigi sisan u tɛ se k'a fɔ munna kelen bɛ, n'i ye kadɔw sigi olu tɛ se ka kɔrɔfɔ. Ça veut dire que u b'a fɔ ko désarmement, mais mɔgɔw ye olu armé pour défendre leur intérêt, parce que Etat tɛ, Etat bolila, mɔgɔw ye olu organisé kulu defense yɛrɛ ta.
Soganda bingali la Andre y'a jira k'a fɔ ko olu gana u kamana na kosɛbɛ, sabula Mali finitigiw tun ka surun waleya in na, nka u ma se ka wuli ka jɔ kɛ ka bɛn n'a ko ye.
Soganda ni Jankabu a tɛ tɛmɛ kilo 15 16 kan. Jankabu dun sorajiw bɛ yen nɔ, ka bɔ dimanshi 17h ka suw bɛɛ kɛ jusqu'à 3h 5h du matin, dugu minɛnen don, mɔgɔ si mata sorajiw mata, dugu wɛrɛw mɔgɔw fana mata, mɔgɔ si mata. Mɔgɔ jugu ye u sago kɛ, vraiment an hakili la Etat kan ka dɔ fara a ka jɔyɔrɔ kan.
Andre Pujugu ni kunnafonidilaw ka hakili falen falen waati la, a y'a yirula k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i jija fɔɲɔgɔnkɔ wɛrɛ kana kɛ min bena ka taa sinsin diinɛko kan, hali n'o y'a sɔrɔ bintarakɛ kerecɛnnakaw ka sobandakaw fɛ yen.
Sobanda min kerecɛnw ka dugu ka taa wo ci, an ka an hakili t'o la. U ko fula ni dɔgɔ, kerecɛnw ni musulman, u kerecɛnw ni dɔ wɛrɛ, n'a donna yan fana a bɛ kɛ o ye. U b'a fɔ kerecɛn ni musulman religion kɛlɛ tɛ, siyako kɛlɛ tɛ. Minnu bɛ ka u ka intérêt ɲini olu de bɛ ka an utiliser an ka opposer. Ko mɔgɔw ka u hakili t'o la. Kerecɛn ni musulman Mali kɔni an bɛɛ ye kelen, fa kelen, ba kelen. Ko mɔgɔw ka u hakili sigi, ka mɔgɔw ka o yɔrɔ faamu.
Andre Pujugu y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ fila bɛ ale bolo, n'olu sera ka don ba la min ye lafiya ye o bɛna kadɔ dugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na.
Ko fɔlɔ kadɔw ka association bɛ yen, fulaw ka association bɛ yen, k'u bɛ tu la o, k'u bɛ dugu kɔnɔ o, k'u bɛ u ka taa kuma u balimaw fɛ, fulaw ka taa kuma u balimaw fɛ, dɔgɔnɔw fana ka taa kuma u balimaw fɛ. N'o kɛra an bɛ se ka sigi ɲɔgɔn fɛ pour que kɛlɛ in bɛ se ka ban. O ye kelen. Filanan Etat ka i jɔ i yɔrɔ la. N'i taara an fɛ yen commandant tɛ yen, fonctionnaire foyi tɛ yen, fanga tɛ yɔrɔ min na, kojugukɛla fana u bɛ u sago kɛ. Faut que Etat ka i jɔ a jɔ yɔrɔ la. Ko Etat ka moyen di militaire ma. Militaire fana ni moyen t'u bolo u tɛ se ka foyi kɛ.
A kɔni ka laseli ninnu senfɛ a ma sɛgɛn fiyewu k'a fɔ ko malidenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa bɛɛ ni kelenya o bɛ sabati cogo min. Ale bolo o dɔrɔn de ye jamana in sinsin bere ye, wa de bɛ se k'a kisi. Kasim Traore, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.